halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab jimcaha 3da bisha May sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. Idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayna maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxaafadda.
Inta badan waxaa dhacda in dawladdu ama golaha xukuumadda ay wariyaha si toos ah tacaddi ugu geysato oo ay u xirto oo ay xabsiga u geyso.
Caadiyan markii kaatan badato murugada xitaa ointu waa seegaysaa, waayo mataqaanaa waxa xataa dhacay waa rumaysa waaye in xabsaar
dil baa jiray jo waxaa la yidhaahdaa gaalkacay ka dhacay September oo weli haddeertan aan laga hayn wax jawaaba waxaa la yidhaahdaa qoliyada mubaarista iyo booliska.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya oo gaaray magaalada Garowe oo uu hadda shir ka furmayo xilli ay xiisad cusubi ka dhalatay sharci doorasho oo shalay ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Barnaamijkii amuuraha islaamkii qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
Golaha Senatka ee Mareykanka ayaa ku guuldareystay inuu buriyo go'aanka diidmada qayaxan ee uu madaxweyne Trump kaga hor yimid qaraar uu golaha Kongareesku hore u gaaray, kaasoo dhigayay in dowladda Mareykanku ay joojiso taageerada ay u fidiso isbahaysiga Sacuudigu hoggaamiyo ee la dagaalamaya Xuuthiyiinta Yemen. Inkastoo codayn uu goluhu qaaday ay 30 senator ay taageereen burinta go'aanka madaxweynaha, halka 54 kalena ay ka soo horjeesteen, haddana tiradaasi ma ahayn mid buuxinaysa tirada uu xeerku dhigayo, taasoo ah in 3 meelood oo 2 ka mid ah 100 senator ee golaha senatka ay isku raacaan arrintaasi si ay u meel marto. Maamulka madaxweyne Trump ayaa hore codka diidmada qayaxan ee vetoda u saaray qaraarka Kongareska, waxaana uu madaxweynuhu sheegay in Sacuudigu uu yahay saaxiibka Mareykanka islamarkaana uu yahay cadowga Iran.
Xiriirka ka dhexeeya saxaafadda iyo dimuqraadiyadda ayaa sanadkan noqday halkudhigga ugu weynee lagu xusayo xorriyadda warbaahinta oo sanad kasta 3da bisha May dunida looga dabaaldego. Maanta in ka badan 100 munaasibadood oo xurriyadda saxaafadda lagu xusayo ayaa ka dhacaya dunida daafaheeda. Magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa sanadkan markii ugu horeysay laga xusayaa dabaaldegga xurriyadda saxaafadda. Dalka Ethiopia oo hore caan ugu ahaa xariga wariyayaasha ayaa intii xukunka la wareegay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed bishii April ee sanadkii 2018 ay xukuumadiisu ooda ka qaaday dad badan oo wariyayaal iyo qaar kale oo u xidhnaa cabirka fikirkooda, waxaana la hirgeliyey sharci cusub oo dhiirigelinaya saxaafadda xorta.
Duufaanta dabaylaha iyo roobabka wadata ee Fani ayaa ku dhufatay xeebaha bari ee dalka India. Dabayshan ayaa ku dhufatay gobolka Odisha horaantii Jimcihii maanta. In ka badan 1 milyan oo qof ayaa laga yaabaa in ay saameyso arrintan. Madaxda India ayaa sheegay in duufaantan lagu qiyaasay inay tahay darajada 4 ee heerka lagu cabiro awoodda duufaanada.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain, Jeremy Hunt, iyo ra'iisul wasaaraha dalka Germany, Angela Merkel, ayaa socdaallo kala duwan ku tegaya wadamo ku yaala qaaradda Afrika toddobaadkan si ay ula soo galaan heshiisyo maalgashi iyo taageero isugu jira. Angela Merkel ayaa booqanaysa wadamada Burkina Faso, Mali, iyo Niger, waxaana ay ku baaqday inay ku bixin doonto wadamadaasi lacag qadarkeedu gaarayo 8.6 milyan oo dollarka Mareykanka, kaasi oo ay loogu talagalay in lagu taageero booliska iyo hay-adaha amniga ee wadamadaasi. Waxaana la sheegay in 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada wadanka Jarmalka ay sidoo kale u rarayso wadamada ku yaala galbeedka Afrika, halka sidoo kalena xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain, Chemi, uu isaguna tegayo wadamada Niger iyo Chad, kaasi oo la sheegay inuu ka soo hirgelin doono heshiisyo maalgashi oo ku kacaya 5.2 milyan oo dollarka Mareykanka sidoo kalena waxa uu ugu deeqay in wadamadaasi u tagayo geyn doono macallimiin wax ka dhigta dalalkaasi gaar ahaan luqadda Ingiriisiga.
halka digisya nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah idinkay imaanaysa Washington. Magaalada Garoowe waxaa maanta gaaray qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya. Waxaa kaloo tagay halkaasi madax ka socota dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maalinta Axad ah ayaa waxaa magaaladaasi ka furmaya shir u dhexeeya dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada. Shirkan ayaa hadaba ku soo beegmaya xilli ay xiisad cusub ka dhalatay sharci doorasho oo shalay ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan Garoowe ka soo diray.
Ilaa saakay waxaa garoonka diyaaradaha General Maxamed Abshir ka soo degaya madaxda maamul goboleedyada oo ugu horreeyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen, isla markaana ay ku xigeen madaxda Jubbaland iyo Hirshabeelle. Marka laga reebo madaxweynaha Galmudug oo isaga safar dhulka ah saacadaha soo socda ku imaan doona magaalada Garoowe, abaara 4:15 daqiiqada ah ayuu ku soo beegan tahay diyaaradda wada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wafdi wasiirro iyo xildhibaano isugu jira oo ku wehelinaya socdaalkiisa. Waxaana garoonka iminka ku sugan madaxda Puntland oo ilaa iyo saakay u taagnaa soo dhaweynta wafuudda soo gaaraysa Garoowe. Socdaalka ra'iisul wasaaraha ayaa ka duwan kuwii hore ee madaxda ku imaan jireen magaalada Garoowe, iyadoo wararka aan ku helayo inaysan jirin wax ciidan ah uu wato ama ka soo horreeyay marka laga reebo ciidamada Puntland oo ilaalin doona wafdiga ra'iisul wasaaraha, taasoo ugu gol leeyahay mid horseed u noqonaysa ciidamada ay qaadanayaan madaxda maamulada marka ay ka tagayaan xarumahooda. Dhanka kale, wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale isla beri la filaya inuu soo gaaro magaalada Garoowe oo maalinta Axadda uu ka furmi doono shirweynaha dhexmaraya dhinacyada maamul goboleedyada iyo madaxda federaalka. Waana shirkii ugu horreeyay ee noociisa ah ay madaxda federaalka oo wada socda iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku yeesheen Garoowe xil uu aad u liito wada shaqeynta maamul goboleedyada qaybtood iyo hoggaanka dowladda federaalka. Maalmihii ugu dambeeyayna waxaa si weyn looga dareemayay magaalada Garoowe u diyaar garowga shirka madaxdan ee ka furmaya maalinimada Axadda ah ee nagu soo wajahan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Mahadsanid Nuux. Haddaba shirkan Garoowe ayaa ku soo beegmaya iyada oo maamulada Puntland iyo Galmudug ay ka hor yimaadeen sharci ku saabsan doorashooyinka oo shalayta ay ansixiyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin amurahaasi ku saabsan.
Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay xeerka doorashooyinka dalka. Xeerkan ayaa ahaa mid horey loo ansixiyay balse wax ka beddel lagu sameeyay, sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye.
Waxaa la hor keenay oo ansixin loo keenay sharciga doorashooyinka qaranka oo la ansixiyay maanta, sharcigaas oo ah halbeegyada ugu muhiimsan arrimaha federaalka dalka. Kuwa kaloo muhiimna way jiraan oo badan oo wasaaradda ag yaalla oo shuruuca oo laga sugaayo oo aan rajaynayno inay isi soo raacaan si hanaanka federaalka oo la sugaayo dalka inuu ka hirgalo ay qaybta muhiimka ah oo ay ku leeyihiin ay u buuxiyaan.
Xeerkan oo ah mid ku saabsan sida wax loo dooranayo iyo meelaha laga dooranayo ayaa qaar ka mid a dadkii akhriya waxa ay sheegeen in qodobada qaar ay keeni karaan ismariwaa dambe. Intase aan la gaarin eegista qodobada muranka keeni kara ama lagu kala aragti duwanaan karo ayaa waxaa diidma ka keenay maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood. Maamulka Puntland ayaa soo saaray gininkii dambe ee shalay war saxaafadeed ay ku diidan yihiin ansixinta ay golaha wasiiradu ansixiyeen xeerkan cusub. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadeynta ee Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa V O A-da u sheegay in aan maamulka Puntland laga talagelin xeerkan ay golaha wasiiradu ansixiyeen.
Arrintaas runtii galab maanta ayay xogteeduna soo gaadhay in xukuumadda dowladda federaalka ay ansixiyeen xeer ugu sheegay inuu yahay xeerka doorashooyinka. Annagu ka Puntland ahaan xeerkaas wax xogaan ka hayna ma jido. Geeda socodku soo maray iyo sidii lagu soo diyaariyey ansixintiisuna waxay u muuqataa markii hadda la fiiriyo habka loo diyaariyey inuu yahay mid dastuurka dowladda federaalka ee ku meelgaarka dastuurka meelgaarka dowladda federaalka barbar mustan.
Sidoo kale wasiirka arrimaha dastuurka ee maamulka galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku haboonaan lahayd inay la tashi la sameeyso maamulada dalka isagoo xusay in aysan maamulkooda waxba kala socon ansixinta xeerkan.
Sidaad ogtahayba dalku runtii wuxuu qaatay federaal waxaa la dhisay dowlado xubno ka ah dowladda federaalka ah. Runtiina waxaad moodaa dalku inuu ku socdo wadatashi iyo is-afgarad mararka qaarna meelaha xasaasiga ah in laga fadhiisto oo go-aan midaysan lala gaaro bulshada soomaaliyeed gaar ahaan axzaabta iyo dowlad goboleedyada. Runtii maalmihii dambe xoogaa waxaa jiray wadatashi la-aan arrinta ku aadan dowladda federaalkuna runtii wadadaalaysaa, laakiin waxaad moodaa in dadaalkaas uu yahay dadaal qabyo ah oo runtii stakeholderskii laga rabay inay arrintan ka qayb qaataan aada mooddo inay bannaanka ka joogaan. Marka de waxaan isleeyahay kolley baarlamaankiina waa u dhiman yahay, annagoo ka ah dowlad goboleed ahaanna waxaan isleenahay arrintaasu waa waqtigeedii ka hormartay iyadoo lala tashan istegyadii.
Balse wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in sharcigan uusan ahayn mid cusub balse uu yahay mid horay dhinacyada ay qusayso ay iskula meel dhigeen kulan ka dhacay magaalada Baydhabo haddase lagu sameeyey sixitaan yar.
Sharcigu wuxuu soo maray heerar badan. Markii ay ugu muhiimsanayd waxay ahayd bishii Juun shirkii golaha amniga qaranka oo lagu qabto Baydhabo oo looga soo heshiiyey qaybihii ugu muhiimsanaa uguna dambeeyey oo kala ahaa hanaanka doorashada iyo hanaanka deegaan doorashada. Micnaheedu yahay qaabka qofka Soomaaliga ah oo muwaadinka ahi uu u dooranayo hoggaankiisa iyo meesha laga dooranayo, labaas arrimood oo kala hore looga soo heshiiyey sharciga golaha uu maray baarlamaanku soo maray madaxweynaha saxeexay sharci dhaqangalho ahaa sharciga markii loo geeyey ciddii isticmaali lahayd oo furin lahayd oo ah guddiga doorashooyinka qaranka waxaa laga arkay cilal. Cilalkaasna waxaa sabab u ahaa baarlamaanka guddiga u qaabilsan shuruucdan oo xoogaa isbeddel yar inay ku sameeyaan sharciga go'aansaday.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland waxaa kale uu sheegay inaysan jirin wax qodobo gaara oo hadda uu tilmaamayo oo xeerkan ay ka dhibsanayaan balse tan guud ay tahay in ay meesha ka maqan tahay xaqii ay maamul ahaan u lahaayeen in laga talageliyo masiirka dalka.
Waxaad ogtahay inta badan markii la fariisiyo dhammaystirka dastuurka qodobadiisa huseeya arrimahan doorashooyinka marka ayay imaan karaan in laga hadlo qodobada la qaadanayo iyo sida loo qaadanayo. Dastuurka ayaana go-aan ka gaari doona hanaanka ugu ekaanaya doorashooyinka la geli doono, laakiin Falastiin ay marhama shaqaynayso in dalkaana la rabo in la dhiso. Dhinaca kalena dastuurkii iyo shuruucdii lagu heshiiyey inta la dhinac maro lala yimaado kuwa jeedka lagala soo baxay oo aan markaas waafaqayn, taas ayaana keenaysa dadku inta badan inay xarijiidka noocaan oo kale soo baxa. Markaa
isku soo wada duuba waxay tallaabadani caqabad cusub ay hor dhigaysaa xiriirkii maamulada dalka qaarkood iyo dowladda dhexe oo aan markii horeba wanaagsanayn, sidoo kalena waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay socoto qabanqaabada kulan dhammaadka toddobaadkan ka furmaya magaalada Garoowe oo ay leeyihiin dowladda dhexe iyo maamulada dalka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi isugu kahay soo diray halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
sanad walba saddexda bisha May maanta oo kale waxay dunidu xustaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda. Dunida boqolaal wariyaal ah ayaa xabsi ugu jira shaqadooda. Xarumo warbaahineed ayaa albaabada loo laabay halka wariyaal kale weli shaqadooda ku jira lagu hayo caburis. Saasi daraaddeed waxay dunidu maalintan eegtaa mabaadiida asaasiga ah ee saxaafadda xorta ah, waxaana qiimeyn lagu sameeyaa xorriyadda saxaafadda ee dunida. Waxaa wax la iska weydiiyaa difaaca wariyaasha iyo xarumahooda warbaahineed. Agaasimaha V O eda Amanda Bennett ayaa ka hadashay ahamiyadda ay leedahay saxaafadda xorta ah. Wariyaha Nuur Xasan Nuur ayaa inoo soo koobiyay.
Agaasimaha V O eda Amanda Bennett waxay marka hore ka hadashay ahamiyadda xorriyadda saxaafadda.
Here in the United States we say that it's not an accident that freedom of the press is the First Amendment of the Constitution because
waxay tiri halkan gudaha Mareykanka waxaan dhahannaa ma ahayn wax si kama ah u dhacay in xorriyadda saxaafadda laga dhigay isbeddelkii ugu horreeyay ee dastuurka, sababtoo ah ilaa aad ka helayso saxaafad xor ah oo si madax bannaan dadka u siin karta macluumaad, ma heli kartid bulsho dimuqraadi ah. Eeg, dunidu waxaa ka dhacayo tusaale ahaan dowladaha qaar marka ay buhul ku dhacaan ama ay samaynayaan wax aysan dadku wada raalli ka ahayn, ama marka ay dhacayaan afgembiyada iyo doorashooyinka lagu tartamo. Inta badan waa xilliyada ay afka xiraan warbaahinta xorta ah. Marka maxay tahay sababta? Sababta ayaa ah in ay dowladuhu xaqiiqsadaan in xogtu ay awood tahay. Marka ay dadkuna helaan awoodda warbaahinta, waxaa dhacaysa in ay dheeli tiraan awoodda dowladda. Sidaas daraaddeed, hoggaamiyaasha waxay xidhaan warbaahinta si ay u ilaashadaan xukunkooda. Agaasimaha V o a da waxay sheegtay in wariyaasha ka howlgala dalalka dunida oo ay ku jiraan kuwa V o a da uga soo warrama adduunyada oo dhan ay wajahaan khatar dhinacyo badan uga imanaysa.
It's very dangerous because they face we just had a journalist killed last year in Somalia by a
waxay tiri waa arrin khatar ah sababtoo ah wariyaasha ayaa wajahaya dhibaato. Sanadkii hore wariye ka tirsan V o a da ayaa lagu dilay Soomaaliya, gaari ayaa ku aqarxay xilli uu soo tabinayay warbixin. Marka wariyaasha wax ay wajahayaan khatar, sida khatarta guud ee haysata bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin, tusaale ahaan weerarada ama qaraxyada ka dhaca meelaha caamka ah. Waxaa kale oo ay wajahayaan weeraro ay suurtagal tahay in iyaga si gaar ah loogu bartilmaameedsado oo kaga yimaada dad aanan rabin wararka ay soo tebinayaan. Dhacdooyinka ka dhanka ah wariyaasha ee aan hadda ku aragno adduunyada waxaa ka mid ah in saxafiyiinta baara dembiyada musuqmaasuqa ay u dayacan yihiin weeraro kaga yimaada shakhsiyaad. Amanda Bennett, agaasimaha V o a da, waraysiga lala yeeshay waxa ay ku soo qaaday wixii ay kala soo kulantay safar ay dhowaan ku tagtay qaaradda Afrika oo ay kula soo kulantay wariyaal ka soo kala jeeda dhammaan dalalka Afrika.
So I was able to meet with groups of journalists in Uganda, where they are,
waxay tiri waxaa ii suura gashay in dalka Uganda aan kula kulmo koox wariyaal ah, qaar badan oo iyaga ka mid ah waa la garaacay, waxaa loo jibdilay shaqada ay hayaan. Waxaan la kulmay wariyaal ka kala yimid dhammaan qaaradda Afrika, kuwaas oo iga warramay dhibaatooyinka ay kala kulmaan howl maalmeedkooda saxaafadeed, gaar ahaan nidaamka warbaahinta ay u shaqeeyaan oo intooda badan milkiilayaasha leh warbaahinta ay wataan ajendayaal iyaga gaar u ah. Saxafiyiintani waxay ii sheegeen in ay noqon karaan wariyaasha ugu wanaagsan adduunyada, laakiin waxaa taasi ka hor istaaga shakhsiyaad kale warbaahinta ay u shaqeeyaan. Arrintaasi runtii waxay ahayd dhibaato weyn oo aan soo arkay. Dhibaato kale oo aan ku soo arkay Afrika ayaa ah in wariyaasha aysan helin mushaar wanaagsan. Waxaan ognahay inaan isku dayayno in aan ka dheeraano qaadashada waxa ku jira baqashada midabka bunniga ama kafeega leh, oo micnaheedu yahay laaluush, oo ah inuusan wariyuhu marnaba isku dayin. Laakiin saxafiyiintana waxay ii sheegeen inaysan helin lacago ay noloshooda ku maareeyaan, sidaasi daraaddeed waxa ay ku jiraan halgan adag. Maalinta saxaafadda xorta ah oo adduunyada laga xuso maanta oo kale sanad walba ayaa markii ugu horreysay waxaa looga dhawaaqay shirkii golaha guud ee qaramada midoobay sanadkii 1993, kadib markii ay tala ahaan u soo jeedisay hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee loo soo gaabiyo UNESCO.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inoo soo koobiyay waraysigaasi la yeeshay agaasimaha V o a da Amanda Bennett. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga V o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidada Toddobaadka, waxaa nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu halista badan ee suxufiyiintu ay ka shaqeeyaan. Sida ay qoreen hay-adaha u dooda xuquuqda saxaafadda iyo xorriyadda hadalka, suxufiyiinta Soomaaliya ee la dilay 20 sano iyo dheeraadkii colaaduhu waddanka ka jireen waxay gaadhayaan ku dhowaad 70. Dilalka badan ee suxufiyiinta ayaa ku soo beegmay xilli ay saxaafadda Soomaalidu soo kobcayso, islamarkaana xorriyadda in wax la sheego ama xog la helaa ay ka muhiimsan tahay xilliyadii hore. Haddaba iyadoo loo dabaaldegayo maanta maalinta xorriyadda saxaafadda, ayaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ku soo qaadanayaa xaaladda xorriyadda saxaafadda ee Soomaaliya. aynu ku horeyna hadaba magaalada Muqdisho oo ay ka dhaceen tacadiyada ugu badan ee loo geystay suxufiyiinta Soomaalida gaar ahaan dilalka iyo hanjabaadaha. Hay'adda Committee to Protect Journalists ee u dooda xuquuqda suxufiyiinta waxay sheegtay in Soomaaliya lagu dilay 25 saxafi tan iyo sanadkii 2008. Dilalkaasi oo aan midkoodna cid loo maxkamadeyn. Dilalka badankooda waxaa dhabarka loo saaray ururka Al-Shabaab. Suxufiyiinta qaarkoodna waxay ku dhinteen weeraro ay si toos ah mas-uuliyadooda u sheegteen ururka Al-Shabaab, sida qaraxyo iyo weeraro ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Dadka ku dhintay weerarada Al-Shabaab waxaa ka mid ahaa Cali Nuur Siyaad oo ku dhintay qaraxii 14-kii Oktoobar sanadkii 2017 ka dhacay magaalada Muqdisho. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ku eegaya khataraha culus ee ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta Muqdisho, isagoo ina xusuusinaya qaar ka mid ah suxufiyiinta naftooda ku weysay inay dadweynaha u tabiyaan wararka saameynta ku leh noloshooda iyo deegaanka ku xeeran.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 3 May waxa ay ku asteysan tahay maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka, taasoo meelo badan oo dunida ka mid ahna si weyn looga maamuusayo. Waxaana xuska maalintani uu ku soo beegmayaa iyadoo sanadihii ugu dambeeyey ay saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho ka howlgala ay wajahayeen tacadiye isugu jira dilal qorshaysan, qaraxyo lala bartilmaameedsanayo, xarig iyo hanjabaado joogta ah oo uga imanaya dhinacyada isku haya siyaasadda dalka. 14-kii Oktoobar sanadkii 2017 galabnimo Sabti ah waxaa isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho ka dhacay qaraxii ugu xoog weynaa, kaasoo ay dad badani ku hoobteen. Waxaana qaraxaasi dadkii waxyeeladu ka soo gaartay ka mid ahaa wariyaal ka howlgelayay idaacadda V O A oo uu ka mid yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo qaraxaasi ku dhaawacmay, halka uu ku geeriyooday Cali Nuur Sayid Axmed oo isna ahaa filim qaade la shaqaynayay V O A. Waa kan Cabdulqaadir oo dib u milicsanaya waxyaalihii dhacay maalintaas.
14-kii Oktoobar 2017 galab Sabti ah, annagoo ku jirna shaqa maalmeedka qaadiga ahayd oo xilliga diyaarinaya warbixin ku saabsanayd xabsiga dhexe, ayaan ku laabtay goobteeda shaqada oo ahayd iskooyska Soobe. Laakiin nasiib darro, daqiiqado yar kadib markaan halkaas gaaray, waxaa dhacday musiibo weyn oo aan ku waayay saaxiibkay Cali Nuur Sayid Axmed, Allah u naxariisto. Anigana waxaa iga soo gaaray dhaawac xoogan oo aada u saameeyay jirkayga intiisa badan. Sababayna inaan gala xaalad kooma ah oo aan ogeynba waxa dhacay iyo sida ay wax ahayd. Waxaana ka mid ahaa dadkii qaraxay 14-kii Oktoobar saameyntaas weyn uu ku yeeshay noloshooda, saameynta maarata marka loo eego badqabkii jira caafimaadeed uu saameyn iga soo gaarsay, dad badanna way ku dhinteen. Marka wuxuu ahaa Xasano markaad fiiriso galab xanuun badan ayay ahayd 14-kii Oktoobar muddo hadda laga joogo sanad ee barkoor.
Sidoo kale Naciime Nuur Geedi oo ah xaaskii uu ka geeriyooday filim qaade Cali Nuur Sayid Axmed ayaa sanad iyo bar kadib geeridiisaygeeda ka warbixisay sida uu dareenkeedu yahay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin ubadkii ay isu dhaleen.
Cali Nuur Sayid Axmed waxaa u dhalay 3 caruur ah, 2 caruur haystay markuu dhimanayay oo 5 bilood uraa lahay. Alxamdulilah wiilaan dhalay, hadda 3 caruur ay joogto oo mid xanuunsan yahay, bareelas yahay. Intuu noolaa nabad iyo caafimaad iyo farxada kuwada nooleen alxamdulilah. Haddartaan kole ilmo aabahooda ka maqan baahidooda qofkeedi oo dhibka isku jira dareemi karo. Alxamdulilah imaa anaa haysto, anaa la joogo hooyo iyo aabe intaba u ah. Mid xanuunsanna waa iska jira oo jiran ilmahan jiran ah, jiradu ku dhashay 3 sano jiro. Walaahi nin wanaagsan u ahaay, nolol fiican, nin qabowna waa ahaay, nin fiican waa ahaay. Walaahi booskiisa koley haddartaan ma isdhihi karo qof oo Ilaaha ku cilmila, laakiin qof buuxin karaa haddartaan taagan. Laakiin nin aad iyo aad u qabow oo u wanaagsan u ahaay, boqolkiiba boqol. Aniga iyo ilmihiisama noo wada fiican, dhinac walbana wuu naga dhisi jir, wuxuuna ahaay aabo wanaagsan oo Ilaahay naga wato alxamdulilah, naga aana uga sabarnay. Ilaahay waxa ka rajeynaynaa bedelkiisa qeyr qaba.
Wariyaashii ku geeriyooday qaraxyadii bartilmaameedka ahaa ee Muqdisho ka dhacay waxaa ka mid ah Cabdisataar Daahir Sabriye oo ka tirsanaa idaacadda raadiyo Muqdisho, haddaba Cabdinaasir Daahir Sabriye oo ah madaxa barnaamijyada TV-ga qaranka oo ay wada dhasheen marxuumka ayaa V O A la wadaagay xusuustii ku aadanayd geeridii walaalkiis.
Cabdistaar Allah naxariiso wuxuu guriyooday 2012 bishii 9-aad 20-kii September. Allah naxariiso galab qamaysaha xilli oo soonaa xilliga lagu dhawaa afurka ayay ahayd geeridiisa qarax lagula eegtay baarka hooyooyinka agaarka degmada xamarweyne ee gobolka Banaadir xilli uu afur u doonayay hooyigiisa oo sii maray maqaadu si afur u doonto asaga iyo saxaabtii la socotay Liban iyo Cabdiraxmaan Yaasiin ka mid ahaa saxiifiyiinta halkaas u geeriyooday aniga subaxaas oo qamiisa ayuu ila hadlay halkaas ayaa hadalkiisa ugu dhameystay waa subaxa qamiista ah afar saacsoonnimo oo telefik asaga isagoo cawiliba galabkii minka tahay oo 11 saac samson joogo aniga meel timjaraan ku jiro tinta la jarayo ayaa waxaa maqlay jug waxaa markiiba isoo wacay telefoon kale wiil saaxiibkiis Macaali yado jacan jacan la ligiray wuxuu nuu qarxaba ka dhacay xamarweyne la leeyahay ee Cabdistaar wac Cabdistaar telefoon saa wacay waa laga qabwaa markii hore waa ku cishay waa laga qabwaay markii saddexaad ayaa laga qabtay nin ay qabtay wuxuu yiri qofkan raadinayso waa dhaawac hadda isbitaal qaadi rabnaa waxaan joognaa guri hooyinka iyo dhaawac ku yahay hadda la qaadi rabaa waa orday waxaan tagay isbitaal Madiino oo markaas lagay meedka ee dhaawaciisa intoos dhiman ka hor ha dul tagay hayeeshay waxaan la kulmay caadiyan markii ka tan badato murugada xitaa oo intu waa seegaysa xasan waa imtixaana waxa xitaa dhacay waa rumaysan waayay in Cabdistaar oo yiri waa dhinta waa rumaysan waayay marka ilaa subaxii qabriga markii la gelinayo aan ilin iga timid inta ka hor xitaa waxa ila hayaan wax oo iska caadi ma macquul weyn lama ahaanba in Cabdistaar dhintay marka subaxii habeenkii markii midbari ahay ayaa waxaan go'aansaday in Cabdistaar waa fikiri waxa hayaa maxaa Cabdistaar uu arguu kartaa kaliya waxaan go'aansaday marka in fikirkii iyo maskaxdii Cabdistaar uu lahaa iyo hadafkiisii saxafadeed in aaniga halkaas ka sii wado aan joojin habeenkaas go'aansaday isla markii waa ku dhaqaaqay Cabdistaar wuxuu ahaa qoyska wuxuu ahaa lafdhabarka waayo wuxuu ahaa curadka hooyo ayuu ahaa wuxuu ahaa qofka cidda masruufay xilliga oo wax laga deeq laga sugayo ama raashin ama cunno ama waxbarasho qofkii cidda lafdhabarka u ahaa wax laga sugayo la eeganayo ayuu ahaa
inkastoo wariyaal badan siyaabo kala duwan loo dilay haddana dilalkii ugu naxdinta badnaa ee mahadhada reebay waxa ugu weynaa kuwii ay ku baxeen Liibaan Cali Nuur iyo Hindiye Xaaji Maxamed oo ahaa lamaane nolosha wadaagayay kana wada tirsanaa idaacadda afka dowladda ku hadasha ee Raadiyo Muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa weydiiyey halkii ay ku dambeeyeen caruurtii ay ka tageen Liibaan iyo Hindiya oo rajo iyo agoonba ah
runta caruurta aad iyo aad baa muxuu ahaa looga warhayaa dowladda Soomaaliyeed baa ka warhaysa si loo daryeelo oo looga warqabo waxaa isla shaqadii ay hayeen Liibaan iyo Hindiya lagu shaqaalaysiiyey laba qofood ama laba la dhashay labadoodii oo gabar Hindiya la dhalatay oo ah gabadha caruurta gacanta ku hayso caawinaysay iyo muxuu ahaa Khadar Cali Nuur oo Liibaan dadka ka yareeda oo labadooda halkan ku tababartay xirfadlayaal noqday shaqaale ah xuquuqda ay qaadan jireen qaata si caruurta ay u daryeelaan oo ay uga warqabaan caruurtana waxaa gacanta ku haysa Hindiya hooyadeed oo ayeeyadood markaa waa ka warhayna sidoo kale tan magaalada waxaa dhinac ka jooga Adeer Cali Nuur Liibaan aabihiis oo isaguna ka warqaba xaaladda caruurta marka waa qoys wasaaradda ka tirsan oo wasaaradda iyo dawladda ka warqaba
xarumaha warbaahinta ee dilalka iyo qaraxyadii Muqdisho ka dhacayay ku waayay howlwadeenadooda ayaa waxaa ka mid ah TV-ga Universal sida uu ku waramayo Cabdullaahi Axmed Nuur oo ah tifaftiraha TV-ga Universal ee xafiiska Muqdisho
dabeecadda sanadka la soo dhaafay hadaan tusaale u soo qaato ilaa 4 qof oo holadeenada Universal uu ku jiray Lawn Xariiste Cabdi Dahir Salaad ayaa geeriyooday oo qarax ku geeriyooday sidoo kale Lawn Xariiste wari Timcade ayaa la dilay waxaad ogtoo kale 3 wari oo kale iyana inay ku dhaawacmeen magaalada Muqdisho qaraxyo ka hor loogu xiray weerar lagu qaaday guryahooda jooga iyo qaraxyo kale oo dadka shacabka ay la qabaan kuwaasi oo dhibaatadii xanuunkii gaaray wadanka uga cararay waxaa kaloo xasan marka laga tago dilalkaasi iyo dhaawacyada gaaray warbaahinta aad ogtahay in dhawaan lagu soo weeraray xaruntii televisionka Universal oo ciidamada ka tirsan booliiska ay xaruntii soo weerareen oo ay ugu yaraan 10 daqiiqo rasaas socotay ay xaruntii ay ka dhacday dhaawacyo ay gaareen dhismayaasha xarunta iyo qaar ka mid ah qalabkeenii waliba xilligaasi oo barnaamij subaxeed toos ah oo TV-ga ugu jiray marka waxaad u maleysaa in mararka qaar inay dawladda ku dheedaayo caqabado iyo culays ka imaanayaan
tifaftiraha idaacadda Mustaqbal Cabdishakuur Maxamed Maxamuud ayaa isaguna sheegay in qaraxyo kala duwan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ay uga geeriyoodeen holwadeenno laf dhabar u ahaa idaacaddaasi
annaga oo kale ka mustaqbal ahaan laba wariye ayaa inooga geeriyootay magaalada Muqdisho waxaana ay kala ahaayeen wariye Maxamed Cali Nuxurkey oo ka mid ahaa holwadeennada Mustaqbal kaas oo la dilay 18kii bishii March 2013 waxaana uu ku dhintay qarax ka dhacay nawaaxiga hooyooyinka waxaa jiray wariye kale oo ay marxuum Nuxurkey wada socdeen oo Cabdirashid Nuur Ibrahim la yiraahdo oo isna dhaawacmay walow dhaawaca uu markii dambe dambe ka kacay sidoo kale 22kii bishii Juun sanadkii 2014 waxaa la dilay tifaftirihii guud ee raadiyaha mustaqbal allahuna xariistay wariye Yusuf Ahmed Abukar Yusuf Kenan oo kamid ahaa suxufiyiinta ugu caansanaa caasimada Yusuf Kenan waxa uu ku dhintay qarax loogu xiray gaarigiisa oo ka dhacay degmada Xamarweyne iyadoo aan ilaa hadda aanan heenin cid falkaasi loo soo qabtay ama cadaalada loo horkeenay
wariyasha xilligan ka dhex shaqeeyay gudaha magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo kamid ah gobolada dalka Soomaaliya ayaa la kulmay xaalada adag oo ka soo gaaray howlaha warbaahineed ee ay bulshada u hayaan waxana ay tirsanayaan in lagu tixgeliyo shaqooyinkooda iyo helitaanka xogaha ay u baahan yihiin sida uu tilmaamayo Cabdullaahi Axmed Nuur oo ka tirsan Universal TV
dabcan dad badan way og yihiin dhibaatooyinka ay la kulmayaan warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliya ka shaqeysa waana meelaha ugu khataraha badan marka la fiiriyo dunida waxaad ogtahay in warbaahinteena aanay suuragal u hayn hadda inay la macaamilaan dhinacyada dowladda ka soo horjeeda ee Al-Shabaab haddii ay ahaan lahayd kalsoonida wada shaqeyneed iyo meesha ay ka howlgalaan qudhooda iyo laftirkooda bartilmaameedyada ay kala kulmaan Al-Shabaab ogtahay dhinaca dowladda qudheeda waxaa jira culaysi warbaahintii ka haysta haddii ahaan lahayd inaanay helin xornimo iyo madax bannaani ay ku gutaan waajibaadkooda sida ay rabaan gaar ahaan ilaha wareed ee dowladda dhinaceeda ay uga baahan yihiin caqabadaas ayaa noqotay tan ugu weyn ee haysta warbaahinta labadii sano ee u dambeysay waxaa kaloo jirta cabsi guud oo ay qabaan warbaahinta oo ah inaanay qabin kalsooni ay si xornimo ah mararka qaar wax kasta oo jira ay ugu sheegi karaan haddii ahaan lahayd dhinaca Al-Shabaab iyo haddii ahaan lahayd dhinaca dowladda marka waxaa maleysa in guud ahaan in lagu shaqeeyo qaab xeeladaysi ah oo ah qofku siduu ku nabadgalaa ugu yaraan bal aan dadkii shacabka wax ugu gaarsiin karnaa si aanay kaalintii warbaahinta meeshaasi guud ahaan Soomaaliya uga bixin.
Ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan hor dhigay waxyaabaha ugu qorshaysan inay ka qabtaan tacadiyada dhinacyada kala duwan leh ee loo geysto saxaafadda Soomaaliyeed.
Wasaaraddu waxay wadaa waxay isugu jirtaa muxuu ahaa saddex qaybood. Mid waxay tahay in salka loo dhigo shuruuc iyo hay-ado iyo nidaam ilaaliya xuquuqda saxaafadda oo jiraya waqti dheer. Taas maxaa kamid ah? Waxaa kamid ah xeerka saxaafadda oo adagta waqtiga la soo geliyo oo noqon doona meesha aas-aaska ama saldhigga oo noqon doonta ee ilaalin doonta xuquuqda qofka saxaafiga oo ah waxa ugu weyn xeerku uu taagan yahay, kaasoo hadda kamid ah shuruucda horotabinta leh ee hortaala muxuu ahaa golaha baarlamaanka markii dib u eegis lagu sameeyay. Waxaa kamid ah in aan dhammaystirnay dhismaha guddiga ilaalinta badqabka saxaafiga Soomaaliya oo ka kooban muxuu ahaa saxaafadda iyo dowladda iyo bulshada rayidka ah. Saddexdaas inay si wada jir guddi u lahaadaan guddigaasina uu si toosa uga howlgalo sidii loo ilaalin lahaa xaaladda saxaafiyiinta. Taasina waa arrinta labaad. Arrinta saddexaad waxay tahay in inta shuruucda iyo duruufaha iyo wuxuu muxuu ahaa ay diyaargaroobayaan inaanan ku simine aan u howlgalno in hadda xaaladaha jira aan la falgalno oo ah dii tacadi ku dhaco saxaafiyiinta inaan si degdega uga jawaabno.
Laga soo bilaabo 1992 ilaa 2018 waxa guud ahaan Soomaaliya lagu dilay 66 wariye waxaana sanadkii wariyasha ugu badan la dilay oo ahaa 2012 warfidiyeenada Soomaaliyeed ayaa ku dhex shaqeeya seef laba af leh waxaana si joogta ah ay ula kulmaan hanjabaado iyo cagajugleyn uga yimaada dhinacyada kala duwan ee ku hardamaya siyaasadda dalka waxaana wariyashu ay la meel joogaan oraa suugaaneedkii Soomaaliyeed ee ahaa hashay uu laba midig la dheelmay dhana uma fayooba. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Soomaaliland waxay hanatay nabadgelyo iyo hanaan doorasho oo caalamka oo dhan looga garaabay inuu yahay mid dimuqraadi ah. Saxaafadda Soomaaliland waxay u badan tahay wargeysyo iyo telefishinna madax bannaan marka laga yimaado kuwa ay dowladdu maamusho. Kama jiraan raadiyaal madax bannaan inkastoo laga dhagaysto idaacadaha Voice of America, BBC iyo idaacadda dowladda ee Radio Hargeysa. Waxaase xubno ka tirsan warbaahinta madax bannaan loo geystay xarig xilliyo kala duwan, iyadoo xarumo warbaahineedna albaabada laysugu dhuftay inkastoo markii dambe badankooda la fasaxay. Hay'adda xuquuqda aadanaha Soomaaliland waxay sanadkii 2018 diiwaan gelisay in 530 qof loo qabtay kiisas la xiriira xorriyadda hadalka, kuwaasi oo 82 ka mid ah ay ahaayeen suxufiyiin. waxay kaloo hay'addu sheegtay in dad badan loo xiray aragtiyo ay ku gudbiyeen baraha bulshada sida Facebook. Warbixintan waxaa isku soo dubariday Sahra Ciidla Nuur.
Saxaafadda madaxa bannaan ee Soomaaliland waxay la jaanqaaday sanadkii 1919-kii. Warbaahintu duruufaha qallafsan waxay la wadaagayeen nolosha dadku xilligaasi sidii ay ahayd, balse warbaahinta waxaa u gaar ahaa tacadiyo kaga imanayay dadweynaha iyo siyaasiyiinta, sida uu iga waramay Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ka mid a wariyayaashii ugu horreeyey ee xilligaasi ka howlgalayay wargeysyadii ka soo baxayay magaalada Hargeysa.
Wargeysyada ugu horreeyey oo aan ka xusuusto wargeyskii codka Hargeysa, Jamhuuriya iyo Xurriya oo lagu soo daabic jiray waraaqaha A4-ka, waxaa dhici jirtay mararka qaarkood in xarumaha wargeysyada lasoo weeraro oo dad hubaysan oo cadhaysan oo amba ka cadhaysan warar la daabacay amba qaar amba war la daabici waayey.
Dad hubaysan oo wargeys weeraray ama wariye weeraraya siday wax u dhici jireen?
Wallaahi matalan wargeyska Jamhuuriya xaruntiisa waa lasoo weeraray waa la gubadaa.
Bartamihii 1990-aadkii waxay saxaafaddu ku tallaabsatay horumar muuqda kadib markii wargeyska Jamhuuriya uu keenay adeeggii ugu horreeyay ee internetka. Inkasta oo aanay Soomaaliland ka jirin idaacado madax bannaan oo si gaara loo leeyahay, haddana waxaa ka howlgala telefishinno, wargeysyo iyo websaydyada ama warbaahinta elektaroonigga. Waxaana jira qodob dastuuriya oo ogolaanaya madax bannaanida saxaafadda iyo guud ahaanba xorriyadda hadalka. Waa kan guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex, Dr. Cali Suudi Diiriye, oo ka waramaya xorriyadda uu dastuurku siiyey saxaafadda iyo guud ahaanba bulshada.
Qodobka 230 ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qeexaya xorriyadda ra'yi dhiibashada, qoraalka, hadalka, muuqaalka, suugaanta ama dhammaan in qofku uu xorriyadda hadalkiisa ku cabiri karo. Runtii waddamada adduunka ama Afrika ha noqoto, saxaafadda Soomaaliland xorriyadda ay haysato runtii waxaan odhan karaa meel haysata ma jirto. Laakiin mushkiladda jirta waxa weeye iyagu ma dhowrsoo yihiin, anshaxeedii ma leeyihiin, aqoonteedii ma leeyihiin, tababarkeedii ma qabaan.
Inkastoo ay saxaafaddu si xora uga howlgasho Soomaaliland, haddana waxaa jira cabashooyin ay mararka qaar warbaahintu ka muujiso qaabka ay ula dhaqmaan mas-uuliyiinta qaar iyo ciidamada booliisku. Waxaana inta badan la maqlaa wariye la xidhay mid laga hor joogsaday goobu war ka doonayo, kuwa maxkamad la geeyey iyo warbaahinta qaar oo guud ahaanba la xayiray wargeysyadoodii. Waa kan guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja, Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto.
Waxaa ka mid ah xayiraadii wargeyska Foora la saaray sanadka ah, waxaa ku jiray xukun ku dhacay saxafiyiin gobolka Gabiilaya. Waxaa ka mid ah wariyaal ciidamada qaarkood gaar ahaan booliiska iska hor imaaday runtii keenay in ay dhibaato soo gaadho oo qaarkood dhakhaatiirta u jiifaan, in qaarkoodna runtii dhibaatooyin kale ay la soo darteen dhacay. Sidoo kale dacwado iyaguna saxaafadda ka dhana baa socda oo runtii maxkamadaha ka socda. Waxaan arkaynaa culays soo kordhaya oo ah munaasabado kala duwan oo runtii sanadkan jiray bay saxafiyiinta cabasho ka soo muujiyeen qaabka ay warbixinaha u helaan iyo qaabka ay access ugu helaan inay galaan oo kale inay dhibaato ka taagan tahay. Masal waxaad moodaa qaabkii maamul hay-adaha dowladda iyo saxafiyiinta runtii inaanay isku xuneen, gaar ahaan xagga xukuumadda inaanay runtii qorshe iyo siyaasad cad ka lahayn qaabka ay saxafiyiinta ula macaamilayso, taasoona arrimo runtii caqabada koowaad. Sidoo kale saxafiyiinta laftoodu ay ka xadgudbaan ama aanay dabaqin oo runtii labada dhinacba caqabad ay ka keento.
Ugu yaraan 4 wargeys ayaa la sheegay in 5 sanadood ee ugu dambeeyey la xayiray, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen 2 wargeys oo ruqsadda loo diiday sidaasi daraaddeedna aan soo bixin, iyo 2 wargeys ee Haatuf iyo Foore oo xukunno maxkamadeed ku dhaceen. Wargeyska Haatuf ayaa ruqsaddii ay ku howlgalayeen lagala noqday sanadkii 2014-kii, balse markii la sii daayey waxay mas-uuliyiinta Haatuf maxkamadda u gudbiyeen dacwaday ku dalbanayaan in magdhow laga siiyo khasaaraha soo gaadhay. Waa kan Yuusuf Cabdi Gaboobe oo ah guddoomiyaha wargeyska Haatuf.
Sanadkii 2014 ayaa la xiray, waxaa dabeeta ku dhacay 2 xukun. Xukunka hore wuxuu ahaa bishii Abriil 2014-kii, ruqsaddii waa la idin kala noqday. Markii dambe ayaa haddana bishii Juun ee isla sanadka ayaa maxkamad kale lana saaray. Waxay xukuntay maxkamaddaasi aniga iyo tafatiriyi wargeyskana lanagu xukumo xarig min 3 sanadood iyo 4 sanadooda. Wax yar kadibna madaxweyne Siiraya iyadoo culays badan gudaha iyo dibaddaba kaga dhacay ku amray xiraalayaha inuu warqad qoro oo lanaga soo daayo jeelka. Sidii baanu ku soo baxnay muddo iminka 3 sannadood ee bad laga joogo ayaanu dacwad ka furanay maxkamadda, aanu ku doonayno magdhow. Magdhowgaas oo ah annaga waxa lanagu xukumay inaanan wargeys soo saarin, ruqsadii baa lanagala noqday, laakiin dee maanu soo saarin, sharcigii waanu hoggaansanay. hase yeeshee waxaan meesha qaban biliiskan xarunta yadii qabsaday ee 5 sannadood ilaa iminka haystay, ayaanu kolka maxkamadda ka dalbanay in magdhow lanaga siiyo. 2 wargeysoo kalaanu soo saari jiro iyaga aan xukunba ku dhicin, oo aan idina soo dacweyn, oo ahaa Somaliland Times iyo Al-Hadaf Al-Carabi, labadiina way naga xayireen.
Garyaqaan Maxamuud Cabdiraxmaan Xaaji Nuur oo ah qareen madax bannaan ayaa V O E-da uga waramay wargeysyo iyo wariyeyaal uu dacwadooda gacanta ku hayay oo qaarkood lagu riday xukunno ganaax lacageeda.
Kiisas badan baan hortaa gacanta ku hayay madaxa sare, iyadoo saxaafadda warbeena iyo sumcadilis baad samaysa laleeyahay, oo maxkamad madaniya la horgeeyey oo magdhow lagu xukumay taa lawyer bank. Waxaa kaloo lawyer ka ahaa iyadoo muxuu ahaa saxaafadda lagu helay warbeena jeegtay iyo sumcadilis baad samaysay, oo laakiin cidda ka cabanaysa ay markii horena tahay niman ganacsata ah, markan dambena ay tahay niman mas-uuliyiin oo dowladda muxuu ahaa xilal sare ka haya oo ciqaab lagu xukumay oo 3, 4, 5 sano lagu xukumay, oo laakiin dhacdooyinkiina isku mid yihiin, dadkii cabanayaan kala duwan yihiin. Horta taa kuwaa gacantan ku hayay sare waxaa lagu xukumay magdhow 500 oo kuna
may
dacwo ilaa iminka maxkamadda qaranka ee taalla Bendigeen.
Sanadkii 2018 laba wariye oo ku sugan magaalada Boorama oo ka tirsanaa bahda websaydyada ama warbaahinta internetka laga daalacdo ayay maxkamadda gobolka Awdal ku xukuntay min 2 sannadood oo xariga. Racfaan ay ka qaateen ururka saxufiyiinta ee Soolja ayaa dacwadaasi lagaga dhigay min 1 sannadood oo xariga, waxaana taasi suurto gelisay in xarigaasi loo iibiyo looguna iibiyo qadar lacag ah oo dhan 3 milyan oo shilinka Soomaalilana, una dhiganta ku dhawaad $1,000 Mareykanka. Isku geyn 30 kiis oo warbaahinta ka dhana ayaa la diiwaan geliyey 3 sannadood ee ugu dambeeyay in ay Soomaaliland ka dhaceen. Kiisaskaasi oo qaarkood lagu dhameeyey bannaanka, kuwa xabsiga ayaa laga sii daayay halka tiro koobanna loo gudbiyey maxkamadaha. Warbaahinta ayaa marka kiiskooda loo gudbiyey maxkamadaha lagu xukumaa xeerka ciqaabta guud, inkastoo uu jiro xeerka saxaafadda oo soo baxay sanadkii 2004. Haddana waxaa la sheegaa in xeerkaasi uu weli qabyo yahay oo aan lagu qaadi karin dacwadaha lagu soo eedeeyo warbaahinta. Waa kan gudoomiyaha maxkamadda Racfaanka Cali Suudi Diiriye oo faahfaahin ka bixinaya xeerkaasi.
Xeerkaasi saxaafaddu ma aha xeer runtii koobaya ama dhammaystiraya dhammaan falalka ay galaan xubnaha saxaafadda ka howlgala ama wariyeyaashu. Sababaha aanu u lahayn maxaan ku dhahaa aan loo raaci karin waxaa ka mid a, sharciyan ma laha magdhow xadaysan oo xadidan, ma laha ganaax xadaysan oo xadidan, ma laha maxaan ku dhahdaa mihnad ka qaadis xadaysan oo xadidan. Mar haddii aanu intaa midna lahayn oo aanu macnihii dabar qofkii maxaan ku dhahay wariyaha ahaa ee shalleexday dabar wax u noqonaya aanu lahayn sababta aan loo dabiqi karin xeerkaasi, dewaluub holdiskaasuu leeyah qabiyo ayaa ku jirta.
Gudoomiye Cali Suudi Diiriye waxa uu intaasi ku daray in sababta keenta in muddooyinkan dambe ay kor u kacday beegsashada saxaafaddu ay tahay eeda ka timaada dhinaca wariyeyaasha.
Way darjiiraano, way tallaabaano mararka qaarkood waxay keenaysaa warkan uu gudbinayaa nabadgelyada inuu waxyeelo, xasiloonida inuu waxyeelo, kala dambeynta inuu waxyeelo. Taa macnaheeduna maaha wax saxuufi baan ahay oo wax alaala waxaan doonayaan yeelaya laymana xidhi karo. Ma jirto adduunyada xorriyad mudlaqa oo iska sii daysana sharci baa xadeeya.
Balse gudoomiyaha ururka Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto ayaa sheegay in ay bilaabeen tababaro heer jaamacadeeda oo ay wariyeyaashu ka faa'iidaysanayaan.
Mar walba waxaa laga cawdaa aqoonta saxaafadda oo jaamacadda Hargeysa ayaanu ka bilownay fasallo loogu talagalay aqoon heer jaamacadeeda inay saxafiinta Soomaaliland runtii ay helaan kuwaas oo socda runtii.
Warbaahinta ayaa caalamka intiisa badan kaga jirta kaalinta awoodda afraad ee dowladnimada, balse waxaa jira shuruuc iyo qawaaniin aanay marnaba ka tallaabsan karin xorriyadda saxaafaddu. Waxaana la tilmaamaa in helitaanka warbaahin madax bannaan oo hab xirfad iyo aqoon leh u howlgasha ay kaalin muhiima ka qaadan karto dowlad wanaagga iyo horumarka bulshada.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur.
in ka badan 20 sano Puntland waxay inta badan ahayd nabad waxaana soo hoggaaminayay siyaasad degan oo marba xukunka ay si nabad ah isugu dhiibayeen hoggaamiyaal kala duwan hase yeeshee sanadihii u dambeeyay ma deganeyn xiriirka u dhaxeeya maamuladii kala duwanaa ee soo maray Puntland iyo saxaafadda waxaa la xiray suxufiyiin waxaa shaqada laga joojiyay hay'ada warbaahineed sidoo kale waxaa suxufiyiinta Puntland ay ka dacwoodeen in laga xayiro inay tagaan goobaha shirarka jaraa'id iyo in sidoo kale loo keeno macluumaad la soo tafaftiray warbixintan waxaa inoo haya Nuux Musabir Jeeb
ururka suxufiyiinta ay ku mideysan yihiin Puntland ee MAP ayaa wada dadaalo ay ku doonayaan isfahan iyo wada shaqeyn dhexmarta suxufiga iyo hay'adaha amniga si looga gudbo caqabadaha soo noqnoqda inkastoo xilliyadan dambe uu yaraa cabashada saxaafadda marka loo eego xilliyadii hore haddana waxaa jira arrimo badan oo suxufiyiinta ku dhaqan Puntland ay doonayaan in laga gudbo gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Puntland Maxamed Daahir Caansana uu waramay VOA ayaa tilmaamay inay jiraan caqabado wili taagan isla markaana ay dhinac wadaan dadaallo isfahan dhalin kara
oo marka ugu horeysa waxa waa jirta oo dhici jirtay in booliska ay la soo xiriiraan mas-uuliyiinta dowladda ama ganacsato saameyn leh kadibna ay yiraahdaan hebel ha la soo qabto qof suxufi ah oo ay warbixin uu qoray ama war uu sheegay aysan ka helin kadibna uu taliyo intuu baxo amro ama ciidan uu diro qofkii la soo qabto waana la'aan waxa la yiraahdaa xabsiga loo waxa weeye la geeyay ama saldhiga taas waa koobay ka tahay tan labaadna waxa waaye xilliyada munaasabaduhu ay jiraan ama shirarka waaweyn ama isku imaatanada ama maxalyada wufuudu ay waxa la yiraahda ay imaanayso ayaa waxaa dhacda in gacanqaad mararka qaarkood hadalla intii laisku taagtaago saxaafigii hawsha ku jiray askarigii markaasi meesha hawsha kahayay intii lashadal maxaa la yiraahdaa dhaafo uu gacanqaad uu gaaro oo markaasi ama wax laga jabiyo qalabkiisi wax laga jabiyo ama isagii ba waxa jirkiisii difaate la gaarsiiyo sanadkii lasoo dhaafay 2018 ma aysan badneyn dhacdooyinku laakiin waa uu jiray tacaddi waa uu jiray waxaa jirtay dil baa jiray to waxaa la yiraahdaa gaalkacyo ka dhacay September oo weli hadeertan aan laga hayn wax jawaaba maxaa la yiraahdaa qoliyii dambi baarista iyo booliska waxyaabahaas oo dhan way jiraan annagu sanadkii lasoo dhaafay laba shir oo ballaaran baan ku qabanay BDIC garowe oo isugu yimaadeen booliska iyo maxaa la yiraahdaa iyo laamaha ammaanka kala duwan aan yiraahda iyo saxaafadda bulshada rayidka garsoorayaal qareenno ay isugu yimaadeen sanadka sidoo kale May waanu qabanay waxa ujeedadu ay tahay in la wada hadlo la isku yimaado la abuuro jawi nabdoon oo uu saxaafigu ku shaqayni karo cabsi la-aan handadaad isagoo aan ka baqayn isagoo aan la faafreebayn waxa uu sii deynayo waxa moodaa kulamadaasi kadib in ay soo dhawaansho u dhacayo in laysla soo xiriirayo in booliiskii horey amarka qaadan jiray ururkii lasoo hadlay uu leeyahay war waxaa laga dacwoonayaa wariye hebele sidee wax u jiraan aan isku nimaadno aan wada hadalno wasaaradda warfaafinta sidoo kale gacan bay ka geysatay oo waxaan rabaa inaan halkan fursadan uga mahadceliyo wasiirka hore wasaaradda warfaafinta cabdi xirsi qarjab oo in badan oo dadaal ah ururka iyo waxaa la yiraahdaa iyo wasaaraduba ay ka wada galeen sidii xal looga gaari lahaa kiisas 20 kor u dhaafaya 2018 nasiib darro dilkaas oo jiray iyo maxaa la yiraahdaa gacanqaad ciidamada madaxtooyadu ay sameeyeen February kasoo kow xabad ayaa lagu riday mid ka mid ah maxaa la yiraahdaa agaasimayaasha magaalada Boosaaso idaacadda Daljir xarunteeda waxaa dhacday inay suuragal noqon weyday in lasoo qabto asir iyo xabad riday booliskii la hadalnay maamulkii la hadalnay maxaa la yiraahdaa gobolka iyo degmada la hadalnay maxaa la yiraahdaa saldhigaashi qof soo qabta baa la waayay qof naga soo garbaxa baa la waayay saxaafadda naftirkeedu ma dhihin waxaan ceeb kasaleyn baanu nahay qof bini aadan baa layahay qof qalad waa u dhici karaa laakiin waxaa muhiima wadada loo marayo in la iska saxo eedeynta saxaafiga laba siyaaboodba way dhici kartaa in qof wax laga tabanayo saxaafiga waxaa fiican in si degan ururkii loola soo hadla ama ciddii mas-uulka ka ahayd xaruntaasi ama isaga naftirkiisa la wada hadlo war saasaa la yiri saasaa qortay saasaa jirta waa la isfahmi karaa sulx bay ku dhammaani kartaa kasakow maxkamad buu qofku tegi karaa ama haduu mas-uul yahay ama haduu waxa individual yahay uu u dacweyni karaa uu wareeyahay taasaa ka fudud in 8 habeenay guryo laysugu soo dhaco
afhayeenka booliiska Puntland Colonel Cabdiwaaxid Cabdulla Warsame ayaa dhankiisa u sheegay V O A inuu jiro isku soo dhowaansho saxafiyiinta Puntland iyo dhanka booliiska si looga gudbo isqabqabsiga
waxaa jirtay muddooyinkii hadda lasoo dhaafay sanadkii dhoweyd iyo sanadkii ka horreeyey inaanu shirar yeelanay inaanu isu soo dhowaanay inaanu ka sheekaysanay waxyaalaha iyagu ay tabanayaan iyo waxyaalaha anagu markaas aan danaynano aan leenahay ha laga istaago inaanu sameysanay gudi booliska iyo gudi saxaafada ah inaanu wada shaqeyn buuxda yeelanay in ay soo dhawaadeen ciidamada amniga iyo saxaafadu saxafiyinta Puntland hadda joogta si fiican ayay u shaqeeyaan intaan ka ognahay ciidanka booliska si fiican bay wada shaqeyn u leeyihiin dawladdana wada shaqeyn fiican bay leeyihiin aad iyo aad baan arintaas waxa ka dambeeyay markaan shirar badan wada yeelanay sida hadda shirka maanta noo socdo kale mar walbana waxba noo kordhaya waxa weeye wareeyasha waxay ka shaqeeyaan horumarka wadanka nabadgelyada ciidamada booliiskuna haddii mar walba amniga dhamaan ciidamada amniga oo dhan waxay ka shaqeeyaan sidaas oo kale iyaguna haddii amnigiiba ka shaqeynayaan
ayagoo kale waxyaabo aad ku eedeynaysaan oo isleedihiin qaladaadkaasi inta badan saxafiyiinta sameeyaan
wallahi markii hore haddii aqoonta xaggeed oo kale saxafigu ma aha waa maado la barto weeye oo maaragtay u baahan aqoon badan ninku hadduu iscamera intas kasoo qaatay ilaa saxafi baan ahay oo arrimaha hadda markaas dalka dhibaato u keenaya ama amniga dhibaato u keenaya ama horumarka hadduu ka hadlo oo kale baa jir jirtay laakiin hadda war xun lagu waaweeye arrintaas hadda ka hor baanu kala talinay inay dee aqoontooda dhisaan inay sharciga ilaaliyaan inay wararka ay taminayaan ay ka fiirsadaan arrimahaas oo dhanna badankooda way saxeen marka halahaasay joogtaa hadda arrintu ninka liiraada
dad badan ayaa aaminsan in labada dhinac ay leeyihiin qaladaad sababaya inuu yimaado isfahan la-aan joogto ah iyadoo laga gudbayo sharciyada iyo xeerarka kala hagaya sida uu qabo dr cabdifataax nuur axmed ashkir oo ka diyaariya b h d qorsheynta warbaahinta islamarkaana xukuumaddii hore ahaa wasiiru dowlaha warfaafinta
nuur walaal waad mahadsan tahay haddaan soo koobo khilaafka u dhexeeya inta badan dowladda iyo warbaahinta ama warfidiyeenka soomaaliyeed waxaa lagu soo koobi karaa khilaafkaasi dhowr qodob oo kale ah ugu horeyn warbaahintu ama maaragtay wartibayaasha ama saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta soomaaliyeed uma tababarna tababarkii la rabay ama saba ma lahan aqoontii la rabay oo ay ahayd in ay ku howlgalaan taasoo hagaysay ama tusinaysay wadada saxda ah ay shaqadoodii u gudan lahaayeen. Dhinacaas waxaa la odhan karaa warbaahinta qalad ayaga ku leh. Dhinaca kale haddaan usoo laabanno oo laamaha amniga ee dowladda ah iyo khilaafaadka u dhexeeya golaha fulinteed ee dowladda iyo wariyeyaasha waxaa la odhan karaa in dowladdu naftigeedu marka ay arinta saxafiyiinta dembiyada gale ay la tacaalayso ayaan u marin wadada saxda ahayd oo la rabay, taasoo ah in wariye markaad ka dacwoonaysid waxaa la rabaa hay-adaha garsoorka in loo maro, booliisku dowga uu qaado, kadib wariyaha lagu soo oogo dacwad maxkamaday xukunto, maxkamadda markay xukunto kadibna go-aankeeda la qaato. taama dhacdo inta badan waxaa dhacda in dowladdu ama golaha xukuumadda ay wariyaha si toos ah tacaddi ugu geysato oo ay u xirto oo ay xabsiga u geyso. taas ayaa waxa ay keentay marka in dowladdii iyo warbaahinta oo dhinaca ayaan isfahmi karin. marka arrinka waxaan ku soo guunanaday oo aan dhihi karaa waxa weeye khaladka jira waa khalad labada dhinacba ay leeyihiin, waxaase loo baahan yahay in la meel mariyo sharciyadii la rabay in la meel mariyo oo ilaalinaysay xuquuqda wariyaha isla mar ahaantaasna dhowraysay heybadii dowladnimo. sharcidaasi in badan oo ka mid a dalka mamaysan hirgelin, waxaana looga baahan yahay marka in sharcidaas ay hirgalaan hay-adaha maaragtay warbaahinta ka shaqeeya ama guddiyada saxafiyiintuna in ay ka shaqeeyaan in sharcigaas ay maalmariyaan si loo kala badbaadiyo isku dhaca ka iman kara dowladda dhinaceeda iyo wariyeyaashuba.
madaxda maamulada ayaa isku daya inay ishortaagaan hay-adaha warbaahinta si ay uga hortagaan in saxafiyiinta ay wax ka sheegaan maamulkooda iyagoo aan dib u eegin xeerarkooda warbaahinta oo tilmaamaya madaxbannaanida saxafiga. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Mahadsanid Nuux Muuse Birjeeb. inkastoo halista ay waajahayaan saxafiyiinta degaanada kala duwan ee Soomaalidu ay kala duwan tahay, haddana waxay ka siman yihiin in maamulada degaanada ay ka howlgalaan ay isku dayaan inay xakameeyaan macluumaadka bulshada u danta ah, balse maamulada kala duwan ay u arkaan inay wejigabax ku noqon karaan. qaar ka mid a saxafiyiinta oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen inay jiraan dadaallo nidaamsan oo maamuladu ay si kala gooni ah u wadaan, kuwaasi oo lagu xayirayo gudbinta macluumaadka. saxafiyiinta qaarkood waxaa qasab ku noqotay inay iyagu isxakameeyaan kana baqaan inay tabiyaan sheekooyinka qaarkood, iyadoo sababtu aysan ahayn in sheekadu u qalanto in la tebiyey iyo in kale,
balse ay tahay iyagoo ka cabsanaya in waxyeelo loo geysto sida in la dilo ama la xiro ama ay aflagaado u geystaan kooxo ka qawleysta baraha bulshada oo taageera maamulada kala duwan kuwaasi oo bartilmaameedsada suxufiyiinta iyo dadka kale ee macluumaadka u gudbinaya dadweynaha barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayey dabaaldegga maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa wariyayaasha idaacadda voice of america xasan kaafi qoyste sahre ciidla nuur iyo nuux muuse birjeeb oo barnaamijka igala qayb galay inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadkeena la socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaanna waa v o a washington haatan gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay xuseen barre aadan aan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roonaa qaar ka mid a xuseen
mahadsanid saara golaha senatka ee maraykanka ayaa ku guuldaraystay inuu buriyo go-aanka diidmada qayaxan ee uu madaxweyne trump kaga hor yimid qaraar uu golaha kongareska uu horey u gaaray kaasoo dhigayay in dowladda maraykanku ay joojiso taageerada ay u fidiso isbahaysiga sacuudiga hogaamiyo ee la dagaalamaya xuuthiyiinta yemen inkastoo codayn uu golahu qaaday ay 30 senator taageereen burinta go-aanka madaxweynaha halka 54 kalena ay kasoo horjeesteen haddana tiradaasi ma ahayn mid buuxinaysa tirada uu xeerku dhigayo ee ah in 3 meelood oo 2 ka mid ah 100 senator ee ku kooban yahay golaha senatku ay isku raacaan arrintaasi si ay meelmar u noqoto maamulka madaxweyne trump ayaa hore u diiday ama diidmada qayaxan ee vetoga u adeegsaday qaraarka kongareska waxaanu madaxweynuhu sheegay in sacuudigu yahay saaxiibka maraykanka islamarkaana uu yahay cadowga iiraan
mahadsaned xuseen ow haatan dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanayna cabaar inaga iyo dhegeystayaashuba waa heestii leyla iyo codka fanaanka cabdifatax mukhtaar
heeskaasi leyla iyo codka fanaanka cabdilfataax mukhtaar ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeedoodii ka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This is VO.